πρώτο πρόγραμμα. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You only tell. Times I ask you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. If you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. You can't make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, perhaps,
thank you. is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» στο μικρόφωνο Νεφέλη Λιγερού. Αχ, αυτά τα νέα πως μ' αρέσουν. Σε μια νέα ανακάλυψη προχώρησε η NASA, που έκανε γνωστό ότι εντόπισε έναν πλανήτη που μοιάζει με τη Γη 40 έτη φωτός μακριά, μέρος που θα μπορούσε να φιλοξενήσει στο μέλλον την ανθρώπινη ζωή. Όπως αναφέρει στη δημοσίευμα της η Daily Mail, ο εξωπλανήτης που ονομάζεται Gliese 12b είναι ελαφρώς μικρότερος από τον πλανήτη μας και έχει εκτιμόμενη θερμοκρασία επιφάνειας του 41 βαθμούς Κελσίου. Ίσως κάποιοι ακούτε ότι κάπως μιλάω διαφορετικά, διότι μόλις ήρθα από τον οδοντίατρο. Τι να κάνουμε, ανθρώπινα είναι αυτά. Και αφού ζεσταθήκαμε και γκρινιάξαμε για την έτσι αφρικανική σκόνη, η χώρα μπαίνει πια σε μια τριήμερη κακοκαιρία. Έρχεται αυτό που ονομάζουν ψυχρή λίμνη. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λογοκυμπόρες, τοπικές καταιγίδες. Δηλαδή αλλάζει απότομα το καιρικό τοπίο της χώρας. Και από αύριο, Παρασκευή, σύμφωνα με διάφορους μετεωρολόγους, θα ξεκινήσει ο καιρός να αλλάζει, προχωρώντας προς το Σαββατοκύριακο με, σας είπα, μπόρες, τοπικές καταιγίδες που αναμένεται να σημειωθούν κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. But it's time to face the truth. I will never be with... Γελάω γιατί διαβάζω έναν ωραίο τίτλο. Τα διαμάντια δεν είναι παντοτινά. Σε παρένθεση το δεν. Η Σίρλεϊ Μπάση, η τραγουδίστρια πολύ σπουδαία από την Ουαλία, σκοπεύει να αποχωριστεί περισσότερα από 80 πολύτιμα διαμάντια. Είναι αυτή που τραγούδισε το περίφημο τραγούδι Diamonds Are Forever στην ομώνυμη ταινία του James Bond. Αυτή λοιπόν πουλάει ορισμένα τα κοσμήματα, ρολόγια της σε μια δημοπρασία με τα έσοδα να προορίζονται για φιλανθρωπίες που έχει η ίδια επιλέξει. Και επειδή εμείς αγαπάμε και την Σίρλεϊ Μπάση αλλά και τα διαμάντια, πάμε να ακούσουμε το Diamonds Are Forever.
Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Stroke it and undress it. I can see every part, nothing hides in
Pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore.
That's amore.
Bells will ring,
ding-a-ling-a-ling,
ting-a-ling-a-ling,
and you'll sing Vita Bella.
Vita Bella, Vita Bella.
Λοιπόν, το βιβλίο «Καιρός» της Ντένι Έρμπενμπεκ σε μετάφραση του Μάικλ Χόφμαν κέρδισε το φετινό Διεθνές Βραβείο Μπούκερ για το καλύτερο μυθιστόρημα που μεταφράστηκε στα αγγλικά. Μια διάκριση που λαμβάνει για πρώτη φορά η Γερμανίδα λογοτέχνηδα, και πάμε να μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Κυπριώτη. Είναι μεταφραστής του έργου της και φυσικά συγγραφέας και ο ίδιος. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Πολύ χαίρομαι που μιλάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ χαίρομαι.
Αλέξανδρε, έχεις μεταφράσει ό,τι κυκλοφορεί δικό της στα ελληνικά, σωστά?
Ναι, ό,τι βιβλίο της Έρπενμπεκ κυκλοφορεί στα ελληνικά, ναι.
Ιστορία του γερασμένου παιδιού, Σκύβαλα, Παιχνίδι με τις λέξεις, Η συντέλεια του κόσμου, Δοκιμασία, Περαστική και τι θα κυκλοφορήσει ο καιρός μετά τη βράβευση.
Ναι, σύντομα θα κυκλοφορήσει ο καιρός. Τα βιβλία της από το 2017 κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
Mm-hmm. Πες μου λίγο για το έργο της, το οποίο ξέρεις όσο ελάχιστη.
Το πρώτο έργο της, η Τζένι Έρπενμπεκ άρχισε ουσιαστικά, εξέδωσε το πρώτο βιβλίο της 10 χρόνια μετά την πτώση του τείχους. Και αυτό ήταν η ιστορία του γερασμένου παιδιού, το οποίο στα ελληνικά κυκλοφορεί από το 20 από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Ήταν για πολλά χρόνια εξαντλημένο, είχε βγει αρχικά στην Ίνδικτο. Από το 20 πια κυκλοφορεί πάλι από τις εκδόσεις Καστανιώτη. ήταν ένα, είχε κάνει πολύ εντύπωση με αυτό το έργο της στη Γερμανία. Και στην Ελλάδα είχε δεχτεί πάρα πολύ καλές κριτικές. Μας είχε μάλιστα επισκεφθεί, το 4 βγήκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το 2004, και μας είχε επισκεφθεί και είχε γίνει μια πολύ ωραία παρουσίαση στο Ινστιτούτο Γκέτε στην Αθήνα. Σε αυτό, τώρα να πω δύο κουβέντες για αυτό το πρώτο έργο της.
Βέβαια.
Δεν ξέρω και πόσο χρόνο.
Ναι, πάρα πολύ χρόνο. Και πες μας για το πρώτο.
Αυτό το, στο πρώτο βιβλίο της αφηγούταν την ιστορία ενός παιδιού που βρέθηκε στο δρόμο από δύο αστυνομικούς και μπήκε σε ένα ίδρυμα. Δεν ήξερε κανείς από πού είναι, δεν μπορούσε το παιδί να πει από πού είναι, ένα κορίτσι ήταν. Και εκεί βλέπουμε τη ζωή του στο ίδρυμα, πώς αυτό το παιδί προσπαθεί να κατακτήσει την τελευταία θέση, να μην κάνει εντύπωση. Κάτι εντελώς αντίθετο με αυτό που είμαστε συνηθισμένοι στο δυτικό κόσμο, έτσι. Ουσιαστικά αυτός ήταν το 2005, όταν ανέβηκε και ένα θεατρικό της και ήρθε στην Ελλάδα, της πήρα και μια συνέντευξη και μου είχε πει τότε ότι ήταν ο δικός της τρόπος να αποχαιρετήσει την πατρίδα της που είχε χάσει. Που την έχασε από τη μια μέρα στην άλλη, την Ανατολική Γερμανία, έτσι, γιατί δεν είπα βέβαια ότι η Τζένι Έρπεμπεκ είχε γεννηθεί στο Ανατολικό Βερολίνο το 1967. Mm-hmm. Οπότε από τη μια μέρα στην άλλη χάθηκε η πατρίδα της και ό,τι συνδέει ο καθένας με πατρίδα, με τον τόπο που μεγάλωσε, με τις αναμνήσεις του, με την καθημερινότητά του. Έκανε πολύ εντύπωση αυτό το βιβλίο για αυτό που είπα ακριβώς, ότι το παιδί προσπαθούσε να μείνει στην αφάνεια, να μην το προσέχουν. Mm. Και όντως υπάρχουν πολλοί τρόποι μέσα στο βιβλίο, τους οποίους χρησιμοποιεί η Έρπεμπεκ για να δείξει αυτό τον αποχαιρετισμό στην πατρίδα της.
Εσύ πώς ένιωσες όταν μετέφραζες το βιβλίο αυτό? Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά? Πώς συνδέθηκες?
Ναι. Ναι. Το πρώτο βιβλίο, να πω πώς έγινε, το έχω γράψει και σε ένα επίμετρο στη Συντέλεια του Κόσμου όταν εκδόθηκε αργότερα, γιατί τέριαζε κάπως με το τι γίνεται στην πορεία του χρόνου. Κάποια μέρα δεν μπορούσα να μεταφράσω ένα βιβλίο που μετέφραζα εκείνη την εποχή, δεν έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά ποτέ, και σηκώθηκα στη βιβλιοθήκη μου και τράβηξα ένα βιβλίο που το είχα πάρει από μια έκθεση γερμανικών βιβλίων, mm-hmm, που είχε γίνει στην Αθήνα, και ήταν αυτό το «Ιστορία του γερασμένου παιδιού». Κάθισα στην πολυθρόνα και πραγματικά σηκώθηκα όταν το τελείωσα. Mm-hmm. Ήταν μια μικρή νουβέλα 100 σελίδων και δεν μπορούσα να καταλάβω τι με είχε χτυπήσει με αυτό το βιβλίο. Ήταν ακαριέα η απόφασή μου ότι θέλω να το μεταφράσω. Και θυμάμαι τότε, το 2003 ήταν αυτό, θυμάμαι τότε ότι, ξέρετε, ένας μεταφραστής βρίσκει κάτι που του αρέσει, που θέλει να μεταφράσει, πρέπει να πείσει έναν εκδότη.
Ναι.
Τότε εγώ συνεργαζόμουν με τις εκδόσεις Σύνδικτος και επειδή δεν μπορούσα να πείσω γι' αυτό, αισθανόμουν ότι δεν μπορούσα να εξηγήσω γιατί αυτό το βιβλίο πρέπει να μεταφραστεί, επέλεξα ένα διήγημα από το επόμενο βιβλίο της Έρπεμπεκ που είχα, mm-hmm, μια συλλογή διηγημάτων, αυτό που βγήκε με τον τίτλο Σκύβαλα.
Σκύβαλα, ναι.
Επέλεξα τη Σιβηρία, τη Σιβηρία, το διήγημα αυτό που τότε το 2001 είχε πάρει το βραβείο Ingeborg Bachmann της, mm-hmm, Κριτικής Επιτροπής. Mm-hmm. Επειδή ήταν κάτι μικρό που μπορούσα να το μεταφράσω
ως δείγμα γραφής, να το δώσεις.
Και ναι, το έστειλα στον εκδότη και είπα, σου στέλνω αυτό, έχει γράψει την ιστορία του γερασμένου παιδιού και τα σκύβαλα, αυτή τη συλλογή, θέλω να το μεταφράσω. Και τότε ο εκδότης της Συνδίκτου έκανε το βήμα και αγόρασε τα βιβλία και έτσι άρχισαν να βγαίνουν τα έργα της το 4.
Και να εδραιώνεται η σχέση σου μαζί με το έργο της, καθώς μετέφρασες όλα τα επόμενα.
Ναι, γιατί είχαμε κάνει αυτή την παρουσίαση που είπα το 4 στο Ινστιτούτο Γκέτε και όταν ήρθε η συγγραφέας που είχαμε μια πολύ καλή επαφή για 2-3 μέρες έμεινε, αλλά ήταν πολύ ουσιαστική. Είναι ένας πολύ ζεστός άνθρωπος η Έρπενμπεκ και είναι ακόμα έτσι, νομίζω και όποιος είδε την απονομή στο Booker που σηκώθηκε και είπε ότι εξεπλάγει και δεν το περίμενε και ήταν σαν μικρό παιδάκι σε κάποια στιγμή. Είναι τέτοιος άνθρωπος, δηλαδή την έχω δει σε παρουσιάσεις να μιλάνε με καλά λόγια για εκείνη και εκείνη να σκύβει το κεφάλι, να κοκκινίζει.
Από συστολή.
Ναι, είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και τότε που είχε έρθει της είχαν πει καλά λόγια από το Ινστιτούτο Γκέτε για τη μετάφραση. Οπότε αναπτύχθηκε μια καλή σχέση.
Η οποία συνεχίστηκε, φαντάζομαι, μέχρι και σήμερα.
Συνεχίστηκε, ναι.
Πες μου για τον καιρό, το περίμενε και εσύ περίμενες τη διάκριση αυτή?
Εγώ το ήλπιζα.
Είναι πραγματικά, φυσικά. Έχει κάτι το μοναδικό, τι το ξεχωρίζει?
Νομίζω για μένα που έχω μεταφράσει όλα και στα βιβλία και αν μπορώ να πω με ακρίβεια, αν τα πρώτα τρία ήταν πιο ερμητικά, δηλαδή αυτά που αναφέραμε και το παιχνίδι με τις λέξεις, από εκεί και πέρα από τη δοκιμασία, γιατί με αυτό τη σειρά τα έγραψε εκείνη, τη δοκιμασία στην τέλεια του κόσμου περαστική, η Έρπενμπεκ έχει ένα μοναδικό τρόπο να κάνει το προσωπικό πολιτικό και το πολιτικό προσωπικό, αλλά με έναν μοναδικό τρόπο. Μπορώ να πω άπειρα παραδείγματα από διάφορα έργα της. Στη συντέλεια του κόσμου, ας πούμε, έχει ένα σημείο που περιγράφει πώς τα ιστορικά γεγονότα φαίνονται στο πρόσωπο μιας γυναίκας. Ότι πέφτει ένας αυτοκράτορας και αυτό κάπως φαίνεται στο πρόσωπο μιας γυναίκας, πώς το σημαδεύει ο χρόνος. Στο καιρό κάνει το εξαιρετικό ότι αφηγείται μια ερωτική ιστορία που όπως κάθε ερωτική ιστορία αρχίζει με πολλή ελπίδα για το μέλλον ή ότι θα κρατήσει για πάντα και δείχνει τη φθορά της, την κακοποίηση. Είναι μια κακοποιητική σχέση γιατί είναι μια πολύ νεαρή κοπέλα, μια 19χρονη με έναν 56χρονο συγγραφέα και το ίδιο πράγμα κάνει... Το περνάει και στην πολιτική. Δηλαδή η Έρπενμπεκ δεν είναι από τους συγγραφείς που λένε πόσο κακή ήταν η Ανατολική Γερμανία. Γιατί έχει ζήσει, έχει μεγαλώσει σε αυτή τη χώρα, ξέρει τα καλά που υπήρχαν και ξέρει και τα κακά φυσικά. Και μάλιστα από πολύ νωρίς η Έρπενμπεκ έλεγε ότι είχε γράψει ένα δοκίμιο για τη χρήση των γερμανικών, γιατί και στη Δυτική Γερμανία υπήρχαν λέξεις που οι Ανατολικοί δεν χρησιμοποιούσαν πλέον, γιατί δεν είχαν αντίκρισμα στη πραγματικότητα τη Δυτικογερμανική. Και έλεγε ότι νικήσαμε τον ίδιο μας τον εαυτό και γι' αυτό η αγάπη μας μοιάζει κάποιες φορές με μίσος. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Στο καιρός το κάνει με έναν μοναδικό τρόπο για κάποιον που διαβάζει η Έρπενμπεκ, θα πω για πρώτη φορά. Το έχει κάνει και στα άλλα της βιβλία. Εγώ από πολύ νωρίς είπα στην Έρπενμπεκ ότι κάποια στιγμή θα πάρει Νόμπελ και ότι είμαι σίγουρος ότι θα πάρει
και
Νόμπελ.
Και πώς αντέδρασε.
Γελάει πάντα γιατί έχουμε και φιλική σχέση πια, όντως φιλική σχέση, οπότε το θεωρεί και ως ένα κομπλιμέντο που της λέει ένας φίλος, ας πούμε, έτσι. Αλλά είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή φυσικά θα πάρει Νόμπελ, δεν υπάρχει αμφιβολία.
Και οδεύει προς τα εκεί, φαίνεται και από τη διάκριση αυτή. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θες κάτι να προσθέσεις? Είναι κάτι που ίσως δεν είχες την ευκαιρία να μας πεις?
Ναι, να το πω αυτό επειδή μου έχει κάνει εντύπωση. Κυρίως γράφεται και από αμερικάνικες εφημερίδες και σε γερμανικές εφημερίδες πολύ. Πώς, ας πούμε, το καιρός δεν είχε τόση απήχηση στη Γερμανία.
Πώς το εξηγείς αυτό, ναι, πώς το εξηγούν?
Απλώς το αναφέρουν έτσι. Για μένα έχει σημασία. Είπε σε κάποια συνέντευξή της η Έρπενμπεκ ότι έτυχε την εποχή που βγήκε το καιρός στις κριτικές επιτροπές όλων των σημαντικών βραβείων, που είναι το μεγάλο βραβείο που δίνεται στη Φραγκφούρτη, το άλλο στη Λειψία, το Μπίχνερ, το βραβείο Μπίχνερ, δεν υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος που να προέρχεται από την Ανατολική Γερμανία. Και επίσης είπε ότι στις επιφυλίδες των μεγάλων εφημερίδων επίσης δεν υπάρχει σε υψηλή θέση κάποιος που να προερχόταν από την Ανατολική Γερμανία. Άρα αυτό που προσπαθεί η Έρπεμπεκ να δώσει μπορεί και να μην περνάει στη δυτικογερμανική πραγματικότητα.
Ναι.
Έχει, ας πούμε, σε ένα σημείο στο βιβλίο «Καιρός», έχει ο Χάνς σκέφτεται,
ναι,
μιλάει με την Καταρίνα και σκέφτεται και λέει «Επέσατε θύματα», λέγεται το τραγούδι που του έρχεται εκείνη τη στιγμή στο μυαλό. Αν δεν σου έρθει ο σκοπός του τραγουδιού εκείνη την ώρα που το διαβάζεις, αν δεν έχεις ακούσεις στη ζωή σου αυτό το τραγούδι, δεν νομίζω ότι μπορείς να καταλάβεις επί της ουσίας τι κάνει η Έρπεμπεκ, τι μεγαλείο έχει αυτή η συγγραφέας.
Μάλιστα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι
εγώ
καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Και
καλή
σου
νύχτα.
Πολύ.
Γεια σου.
Γεια χαρά.
Γεια σου. Ήταν ο Αλέξανδρος Κυπριώτης, μεταφραστής της Τζένι Έρπεμπεκ και συγγραφέας ο ίδιος, και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rend la folle, sans toi j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur, cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour, y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours, sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 dès toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé défilait. Pour garder du chagrin pour après, j'en ai tout un seul fait sur cette terre qui bat comme un cœur.
Λοιπόν, και πάμε να καλησπερίσουμε τον Ντομένικο, ο οποίος είναι μέλος της μπάντας Αγία Φανφάρα, μια πολυμελής ορχήστρα χάλκινων πνευστών και κρουστών οργάνων. Γεια, καλησπέρα!
Καλησπέρα, Νεφέλη!
Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Έχουμε αύριο, κάτι ετοιμάζεται αύριο, έτσι?
Ναι, αμέ. Ήδη το έχουμε ξεκινήσει. Βρισκόμαστε στην πρόβα μας, τη στιγμή που με παίρνετε τηλέφωνο.
Ναι.
Και είμαστε πανέτοιμοι για αύριο να ξεκινήσουμε την πατινάδα στην πλατεία Αττικής στις 8 η ώρα, μέσα στα πλαίσια του φεστιβάλ, του Athens City Festival του Δήμου Αθηναίων. Και θα προχωρήσουμε μέχρι τον Άγιο Παντελεήμονα. Και από εκεί πέρα θα συνεχίσουν με άλλα sets, DJ sets και άλλες συναυλίες.
Πώς ξεκίνησε η Αγία Φανφάρα, και θέλω να μου πεις πώς βρήκατε το όνομα αυτό.
Είναι μια μεγάλη ιστορία αυτή.
Εμείς την ιστορία θέλω να ακούσω.
Ήμασταν πολλά χρόνια χωρίς όνομα. Καταρχήν εμείς ξεκινήσαμε το 2016. Ήταν μια ανάγκη βαθύτατη από μια μεγάλη παρέα ανθρώπων που ασχολούνταν με τη μουσική και με κάποιον άλλο που δεν ασχολούνταν με τη μουσική. Αλλά σαν παρέα ήμασταν έτσι μια ομάδα 25 μελείς, οι οποίοι ξεκινήσαμε...
25 μελείς? Wow.
Ναι.
Ναι.
Η παρέα είναι πιο μεγάλη. Αλλά η ανάγκη μας και η αγάπη μας για την βαλκανική παραδοσιακή μουσική μας ανάγκασε να έρθουμε κοντά και να δοκιμάσουμε ένα άλλο είδος. Να δοκιμάσουμε καινούργια όργανα, να έρθουμε σε επαφή με αυτά. Κάποιοι ήδη τα παίζανε, κάποιοι άλλοι όχι. Και είναι και ένα κοινωνικό εγχείρημα πάνω από μουσικό, γιατί προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Είμαστε μια αυτοοργανωμένη μπάντα, δεν έχουμε μαέστρο, ούτε κάποιον έτσι να, ας πούμε, αρχηγό. Οπότε, και εγώ τους εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή, δηλαδή κάποια στιγμή θα τους εκπροσωπήσει κάποιος άλλος. Δηλαδή είμαστε κάπως flexible σε αυτό.
Και είστε λίγο αναρχοαυτόνομοι από ό,τι έχω καταλάβει,
Είμαστε ανοιχτοί.
Αυτόνομοι, έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι. Για πες μου λίγο, γιατί αύριο αρχίζεται. Αυτό το είναι ένα μεγάλο πάρτι.
Το πάρτι ξεκινά από τις 5 κανονικά.
Ναι.
Εμείς συμμετάσχουμε σε αυτό από τις 8 η ώρα στην πλατεία Αττικής, που θα το πάμε μια βόλτα.
Και θα καταλήξει στον Άγιο Παντελεήμονα.
Το δικό μας
μέρος. Το δικό σας.
Ναι.
Επειδή μας είπες ότι είσαι πολύ κοντά στην πρόβα, μήπως υπάρχει περίπτωση να, αν είσαι με κινητό, να πλησιάσεις και κάπως να πάρουμε μια γεύση?
Ναι, κάποια στιγμή μόλις παίξουν, γιατί όπως είπα και πριν, είμαστε μια ομάδα η οποία δεν έχουμε αρχηγό, οπότε καταλαβαίνετε ότι κάθε κατάσταση εδώ πέρα πρέπει να συζητιέται.
Να σε ρωτήσω, πότε ξεκινήσατε?
Ξεκινήσαμε το 2016. Το 2016.
Για το ότι ονομαστήκατε Αγία Φανφάρα δεν μου είπες ακόμα.
Το, ναι, είχαμε αυτό, μπράβο.
Το συζητήσατε, πώς έγινε?
Κοιτάξτε, είχαμε για κάνα δύο χρόνια ψάχναμε να βρούμε ένα όνομα το οποίο να μας αντιπροσωπεύσει, και δεν ήταν κάτι απλό, γιατί και αυτό που προσπαθούσαμε να κάνουμε δεν είχε πάρει μια μορφή ακριβώς. Και όλα αυτά κάπως έρχονται φυσικά. Η Φανφάρα είναι τώρα ένα χαρακτηριστικό, όπως λέμε, μπάντα. Απλά είναι μια μπάντα η οποία είναι στον δρόμο, περνάει, περαστική, μοιράζει μουσική, χαμόγελα. Η Αγία είναι γιατί για μας αυτό μας ένωσε με πολλούς τρόπους και το θεωρήσαμε κάτι ιερό.
Έχετε γενικά, έτσι, αγαπάτε αυτό το street art, δηλαδή αυτό με την πόλη, αυτή την ιδιαίτερη σχέση?
Το λατρεύουμε. Είναι μια πάρα πολύ άμεση επικοινωνία. Είναι πολύ ειλικρινές και δεν έχει κανενός είδους
μεσάζοντα
σύνορο.
Και σύνορο.
Ναι,
σωστό.
Γιατί αγγίζει ανθρώπους πολύ διαφορετικούς σε μια πολύ ευαίσθητη χορδή, που άμα καταφέρει και συντονιστεί, γινόμαστε εκείνη τη στιγμή ένα πράγμα το οποίο λειτουργεί. Και είναι και αρκετά διονυσιακό.
Τι ώρα αύριο, δηλαδή, ξεκινάει όλο αυτό, πέρα από εσάς?
Από εμάς, στις 8.
8 η ώρα. Και καταλήγει, ναι, όσο πάει?
Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη πορεία που θα πάμε μέχρι τον Άγιο Παντελεήμονα. Η κατάσταση μας στο κέντρο της Αθήνας είναι γνώριμη, γιατί πολλά χρόνια παίζουμε στον δρόμο.
Ναι.
Και όχι μόνο, σε φεστιβάλ, σε πάρτι, σε οργανωμένες συναυλίες. Είμαστε ευέλικτοι σε αυτό το ζήτημα. Αλλά ο δρόμος έχει αυτό το... αυτή την ομότητα, αυτή την ελευθερία, αυτή την ομορφιά και αυτό το απρόσμενο.
Αυτό το απρόσμενο που λες, έχει παρατηρήσει κόσμο που μπορεί να βρεθεί τελείως τυχαία εκεί και να γίνει μέρος αυτής της παρέας.
Ναι, και έχουμε και πάρα πολλά παραδείγματα. Καταρχήν είμαστε μια πολυεθνική μπάντα. Μας έχουν έρθει κατά καιρούς διάφοροι από το εξωτερικό, από πολύ διαφορετικές χώρες, από Ευρώπη, από Ασία, από Αφρική, από Αμερική. Έχουμε κατά καιρούς συμμετοχές για αρκετό καιρό. Δηλαδή, είναι ότι έρχονται για μια εβδομάδα, δύο, ξέρω εγώ, έρχονται, μένουν κάποια χρόνια, συμμετέχουν, κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έχουν παραμείνει.
Ειδικά από την Ασία με εντυπωσίασε. Ξέρεις, η βαλκανική μουσική με την Ασία κάπως μου έκανε μια ωραία αντίθεση.
Τώρα η μουσική δεν έχει, τέτοια ζητήματα, πάει παντού.
Ναι, ναι, και αυτό είναι η μαγεία της.
Ναι, είναι κάτι το οποίο δεν χωράει κάπου.
Να πούμε φυσικά ότι είναι δωρεάν η συμμετοχή, να το πούμε σε αυτούς που μας ακούνε, έτσι, ότι μπορούν να έρθουν και να σας απολαύσουν δωρεάν.
Φυσικά όλες αυτές οι συναυλίες είναι δωρεάν. Και φυσικά δεν εννοείται, θα είμαστε στον δρόμο.
Βέβαια.
Είμαστε ένα δημόσιο χώρο. Τον δημόσιο χώρο προσπαθούμε όσο περισσότερο να τον διεκδικούμε. Τον χρειαζόμαστε σε αυτή την πόλη να αναπνεύσουμε, να υπάρξουμε όλοι. Και είναι πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ μικρή ή εμείς είμαστε πάρα πολλοί. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να χωρέσουμε.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Ωραία. Θέλεις μήπως ετοιμάζεται κάτι άλλο που θέλεις να μας το πεις, πέρα από το αυριανό που είναι και ένα κάλεσμα στους ακροατές?
Εμείς πολύ σύντομα, μιας και μιλήσαμε έτσι, περιαυτολογήσαμε για την πάντα μας, έχουμε τα γενέθλιά μας, τα οποία θα τα γιορτάσουμε και θα τα ανακοινώσουμε. Ακόμα δεν έχουμε καταλήξει. Μιλάμε πολύ.
Ναι. Οπότε, είστε και πολύ. Και απόλυτα δημοκρατικά όλα γίνονται.
Ναι, με απόλυτη συνένεση. Οπότε πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε που θα κάνουμε τα γενέθλιά μας, τα 8.
Ντομένικο, 8 χρόνια, άντε και στα 10 και στα 20. Ντομένικο, έχετε social media, δηλαδή μπορεί κάποιος έτσι να σας παρακολουθεί μέσα από τα social media για να βλέπει και τις επόμενες εμφανίσεις σας?
Ναι, φυσικά, στα Αγία Φανφάρα, σε Instagram, Facebook, TikTok, οτιδήποτε κυκλοφορεί. Το θέμα είναι με όλο αυτό το θόρυβο ποιος θα παρατηρεί, αλλά υπάρχουμε, είμαστε εκεί.
Αφού υπάρχετε, κάποιος θα το παρατηρήσει, αυτός που ενδιαφέρεται. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν ξέρω αν υπάρχει μουσική να απολαύσουμε, αν έχει αρχίσει ακόμα.
Όχι, δυστυχώς το βλέπω εκεί πέρα. Δεν πειράζει. Εκεί μακριά που τις βλέπω έχουν, μάλλον πάμε για διάλειμμα.
Ωραία, δεν πειράζει. Αύριο λοιπόν, 8 η ώρα, πλατεία Αττικής και θα φτάσετε μέχρι τον Άγιο Παντελεήμονα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εμείς σε ευχαριστούμε. Να είστε εκεί, να σας περιμένουμε.
Βέβαια, Πατινάδα με την Αγία Φανφάρα. Να
καλή
είσαι
συνέχεια.
Καλά, καληνύχτα. Γεια.
Καληνύχτα, γεια σας.
If by chance I'd see you in the town. Just tonight I stood before the tavern. Nothing seemed the way it used to be. In the glass I saw a strange reflection. Was that lonely woman really me?
Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι έχουμε μια νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Σήμερα είναι Πέμπτη και μια κινηματογραφική εβδομάδα που έρχεται, ενώ τα πράγματα δεν έχουν πάει καλά στους κινηματογράφους, δηλαδή τα συνολικά εισιτήρια του τετραημέρου πέφτουν όλο και πιο συχνά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 50.000 εισιτηρίων. Οι κινηματογράφοι έχουν δει και καλύτερες μέρες. Ευτυχώς την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε Λάνθιμο και Φουριόζα, θα δώσουν την απαραίτητη ένεση στα ταμεία. Όμως αυτή τη βδομάδα έχουμε το Eve, το οποίο είναι αυτή η οικογενειακή ταινία, παίζει ο Ράιαν Ρέινολντς. Φανταστική φίλη είναι ο ελληνικός τίτλος και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζον Κραζίνσκι. Είναι ένα κορίτσι που ανακαλύπτει ότι μπορεί να βλέπει τους φανταστικούς φίλους όλων των παιδιών και ξεκινά μια προσπάθεια να τους επανασυνδέσει με μικρά αλλά και μεγάλα παιδιά που τους ξέχασαν. Αυτό νομίζω ότι είναι μια ταινία που έτσι θα βρει πολλούς. Μετά έχουμε το Freud's Last Session. Είναι μια φανταστική συνάντηση ανάμεσα στο Φρόιντ και τον Λιούις, που είναι ο δημιουργός των χρονικών της Νάρνια, και έχουμε τους δύο άντρες που συναντιούνται στο γραφείο του πρώτου σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή της ιστορίας, συζητούν σχηματικά περί Θεού και ανθρώπων. Διάβασα κακή κριτική για τον Χόπκινς. Θα μου πεις, μπορεί ο Χόπκινς να μην παίξει ωραία? Πέφτει στη μανιέρα, σε μια μανιέρα. Έχουμε το Book of Solution. Ο Μισελ Γκοντρί γυρίζει μια αυτοαναφορική ταινία με χιούμορ. Έχουμε το Winnie the Pooh, που είναι μια... ο προϋπολογισμός παραγωγής έχει αυξηθεί. Έχουμε την κωμωδία του Northern Comfort. Τι άλλο? Έχουμε. Έχουμε και για τους φαν τους ισπανόφωνο θρίλερ, που είναι ένα είδος που το αγαπάει ο κόσμος, το Lextortion. Έχουμε το Sleeping Dogs, πάρα πολλές ταινίες για αυτή τη βδομάδα. Λοιπόν, ελπίζω να βρείτε χρόνο να πάτε στο κινηματογράφο. Πάντα είναι μια πάρα πολύ ωραία έξοδος. Να σας καληνυχτήσω, να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση. Εμείς θα τα πούμε Δευτέρα. Έτσι πάντα από το πρώτο πρόγραμμα, πάντα από την εκπομπή τι μας ξημερώνει. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν όπως πάντα και αυτή στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βασίλης Νικολόπουλος τον ήχο, Νεφέλη Λιγερού, αν και μουδιασμένη, από τον οδοντίατρο στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.
Stay.